რადიო თავისუფლება FM 103.3.
დილამ შვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ საარჩევნო კამპანიის ფინანსებზე, რაც არაერთხელ გავაკეთეთ ამ არჩევნების დროს. ასევე იყო ერთი შუალედური ანგარიში, მანამდე ჩვენ ვილაპარაკეთ იმაზე, თუ რა არის დაშვებული, რა თქმა უნდა, არჩევნების დროს პოლიტიკური სუბიექტები ფინანსდებიან, ამას აქვს თავის წესი, კანონით განსაზღვრული. ჩვენ ასევე ვილაპარაკეთ საიტზე, რომლითაც შეგიძლიათ დღესაც და სულ გაერთოთ. რა თქმა უნდა, უკეთესი გასართობებიც არის, მაგრამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აქვს უკვე წლებია ეს გვერდი, რომელშიც აისახება პოლიტიკური სუბიექტების დამფინანსებლები, ასევე არის ინფორმაცია თითოეული დამფინანსებლის შესახებ. იცით, რომ პოლიტიკური სუბიექტ ეს შემოწირულება არის საჯარო, იქნება ეს ფიზიკური თუ იურიდიული პირის მიერ განხორციელებული. ყველაფერს აქვს თავის წესი, ნებისმიერ პირს შეუძლია მხოლოდ საკუთარი სახსრები შეწიროს პოლიტიკურ სუბიექტს და არავითარ შემთხვევაში სხვის მიერ მიწოდებული, მიცემული ან სხვის ირჩევით და საკუთარი ნებისა წინააღმდეგოდ ეს არ უნდა გააკეთოს, რადგან ეს არის კანონდარღვევა და ისჯება, თუ კი დადასტურდა რასაკვირველია, და ესეც არის თანმდები პროცესი ეს ყველა წინასარჩევნო თუ არჩევნების შემდგომი პერიოდისა. ლევან ნატროშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი. ბატონო ლევან, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
და უკვე მერამდენედ ამ წინასარჩევნო კამპანიის პერიოდში, ახლა უკვე არჩევნების მეორე ტურის დღის წინა დღით ვლაპარაკობთ საარჩევნო კამპანიის ფინანსებზე. დღეს შუა დღისას თქვენ წარმოადგენთ ამ შუალედურ ანგარიშს და ასევე ლაპარაკი იქნება ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე. რა არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება? ამით დავიწყებ. უშუალოდ გამოყენება ამ რესურსისა, თუ აგრეთვე მსმენელს რომ განმომარტოთ, თუ აგრეთვე დაპირება ამ რესურსის ხარჯზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას?
კი ბატონო, ცოტა რთული საკითხია ეს. ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება არის იგივე სახელმწიფო რესურსის გამოყენება, ხო? სახელმწიფოს ხელში რა რესურსებიც არის, იმაზე ვსაუბრობთ. ან ჩვენ გვაქვს მაგალითად 4 კატეგორია, 4 სახეობა გვყავთ ადმინისტრაციულ რესურსებს, რომელიც არჩევნების შეიძლება იქნეს გამოყენებული, ხო? მაგალითად ერთ-ერთი არის სრულებითი ადმინისტრაციული რესურსის, იმას ნიშნავს, რომ თუ მაგალითად პოლიცია ან ნებისმიერი სხვა უწყება, რომელსაც ევალება გარკვეული, ასე ვთქვათ, კანონის აღსრულება, რაღაც კონტროლი, საზოგადოებრივი წესრიგი და ასე შემდეგ, ის არაკეთებს ამას ჯერონა და ვიღაცას ჩაგრავს სპეციალურად საარჩევნო მიზნით ოპონენტებს მაგალითად, ან ვიღაცის ჩადენილ დანაშაულზე თვალს ხუჭავს, იმიტომ რომ არჩევნებია და საარჩევნო მიზანია, ანუ ამ შემთხვევაში გულისხმობა ამას ვეძახით ჩვენ აღსრულებით. ასევე არსებობს ფინანსური ადმინისტრაციული რესურსი, როცა საბიუჯეტო თანხები იხარჯება გარკვეული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიების სასარგებლო და სხვის საწინააღმდეგოდ. გვაქვს ასევე ინსტიტუციური ადმინისტრაციული რესურსი, სადაც საუბრობთ არაფულად ადმინისტრაციული რესურსი, სადაც იგულისხმება როგორც ადამიანური ადმინისტრაციული რესურსი, კერძოდ საუბარია საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულ ადამიანებზე, ასევე სხვა მატერიალურ ადმინისტრაციულ რესურსზე, როგორც არის თქვა, საკომუნიკაციო საშუალებები, რაღაც ქონება სახელმწიფოს და ასე შემდეგ. და მეოთხე სახეობა ამ შემთხვევაში გვაქვს სამართლებრივი ადმინისტრაციული რესურსი. აქ გულისხმობთ თუ მაგალითად რაღაც კანონი იქნა მიღებული, რომელმაც ერთი სუბიექტი დააზიანა, მეორე გარკვეული ოპერაცია შეუქმნა და ეს რეალურად იყო არალეგიტიმური მიზანი, ანუ ემსახურებოდა არალეგიტიმურ მიზანს. ანუ ოთხ ნაწილად ვყოფ ზედა და ადმინისტრაციულ რესურსებს. ეხლა მეორე საკითხი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ადმინისტრაციულ რესურსების კუთხით, არის ის, რომ რაღაც დარღვევები, ჩვენასაც დარღვევებს ეძახით, რეალურად არის ასახული კანონმდებლობაში და კანონითაც იკრძალება, მაგრამ დიდი ნაწილი იმისა, იმ საკითხებისა, იმ პრობლემისა, რასაც ჩვენ ვეძახით ხოლმე საარჩევნო მიზნით ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას, არ არის რეგულირებული, არ მათ შორის არც საქართველოში. თუმცა ჩვენ მაინც საუბრობთ ხოლმე ამ თემაზე, ვინაიდან მას აქვს ხოლმე იგივე ეფექტი და შეიძლება გაცილებით უფრო დიდი ეფექტი კონდეს არჩევნების საარჩევნო გარემოზე და უფრო მეტად დააზიანოს ასეთი რესურსის გამოყენება, რომელიც კანონიერია თავისი ასის, მაგრამ პრობლემური ვიდრე რაღაც უკანონობა. ხაი მაგალითად რო ვიღოთ სიტყვაზე, შეიძლება ვიღაცა ადგეს და გამოიყენოს რაღაც კონკრეტული ქონება სახელმწიფოზე, ასააგიტაციო წავიდეს და პრინტერზე დაბეჭდოს სიტყვაზე, სამსახურის პრინტერზე დაბეჭდოს სააგიტაციო მასალა და მე რაღაც გაავრცელოს სიტყვაზე, ხო? ანუ ამას ეს კანონის დარღვევა არის.
ეს ყველაზე უცხინარი მაგალითი მოიყვანეს, მგონი.
ხო, ანუ იმას ვამბობ, რომ კანონის დარღვევა არ ნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ავტომატურად, ხო? მაგრამ შეიძლება იყოს ისეთი რაღაცა, რაც ახლა მაგალითად ამ საარჩევნო კამპანიაში ჩვენ გქონდა, რომ პირდაპირ ამ წინა საარჩევნოდ მეორე ტურის წინ რამდენიმე კვირით ადრე ვიგებთ იმას, რომ სოციალური დახმარებები იზრდება, ეს ახლებს უკანონებენ ადამიანებს, ხელფასები გაეზრდება ბევრ ადამიანს, ანუ ამას გათლებთ, რომ დიდი გავლენა აქვს ზოგადად ამ ჩეულზე და საარჩევნო გარემოზე, ვიდრე რაღაცა ამ უბეჭდილი მასალის წაყებას, ხო? ანუ აქაც რომ დავაზუსტოთ, ხო, ხშირად არის ხოლმე ამაზე საუბარი და დღესაც რაღაცა გლანძღავენ ხოლმე რაღაც ამის გამო, რომ თქვენ ეწინააღმდეგებით იმას, რომ ხახმა რაღაც სარგებელი მიიღოს და ძალიან კარგია თუ ბინებს დაუმტკიცებენ, ძალიან კარგია თუ ხელფასები გაიზრდება, სოციალური დახმარება გაიზრდება, თქვენ რატო ეწინააღმდეგებით? ხო, ესეთ თავარი კითხვა არის ხოლმე. ჩვენი პასუხი არის ის, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ამ ზოგადად ასეთ ინიციატივებს არ თუ ეწინააღმდეგებით, არ მივესალმებით კიდეც, ყველაზე არ არის აქ საუბარი, რაღაც პოპულისტური ინიციატივებს არ გულისხმობ. თუ სახელმწიფოს აქვს იმის საშუალება, რომ გარკვეულ მოწყვლა ჯგუფებს გადასცეს სახლები, გაუზარდოს სოციალური დახმარებები, გაზარდოს ხელფასები, ამას რა ჯობია, ხო, ამას პირიქით მივესალმებით. უბრალოდ ეს უნდა იყოს ნაწილი სახელმწიფოს პოლიტიკისა, სოციალური პოლიტიკისა, ეკონომიკური პოლიტიკისა და არ უნდა ხდებოდეს რაღაცა ერთჯერადად წინა საარჩევნოთ ამის გაკეთება, იმიტომ რომ ეს რეალურად გავს ასე ვთქვათ აუნჩევლის მოსყიდვასაც და მისი გულის მოგების ძალობას რაღაცა ერთჯერადად. ანუ ესე რომ იყოს, ანუ რეალურად რა გამოვიდოდა, ხო, რეალურად რომ თელი 4 წლის განმავლობაში შეიძლება არაფერი არაკეთოს ხელისუფლება, მე უცებ გამოვიდეს უზარმაზარი თანხებით მოისყიდოს წინა საარჩევნოთ ამომრჩეველი, ამით გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენოს პოლიტიკურ კონკურენციას საარჩევნო გარემოს და ამით მოიგოს არჩევნები და მე ისე 4 წელი ისე შეიძლება ისე გააგრძელოს თავისი ასე თქვა საქმიანობა, ხო? ანუ ეს ზოგადად მიჩნეულია, ეს საქართველოს გამოგონება არ არის რა თქმა უნდა, სოფლიოში მიჩნეულია, რომ ფული და პოლიტიკა ერთმანეთთან კარგად ვერ მეგობრობს, იმიტომ რომ ანუ ფულის გავლენა პოლიტიკაზე უნდა იყოს აუცილებლად შეზღუდული, რომ ჩვენ კონდეს დემოკრატია ქვეყანაში და არა რაღაცა მდიდარი ადამიანების მართლობა, ოლიგარქია რაღაცა მსგავსი, ხო? ანუ აქნა გავლენა ყველა ქვეყანაში, განვითარებულ ქვეყანაში არსებობს გარკვეული რეგულაციები, რომ შეზღუდულია მაგალითად ჩამოწოლების თანხები, არ შეიძლება რაღაც კონკრეტულმა პირმა შეწიროს რაღაც მილიარდი დოლარი მაგალითად პარტიას, ხო? ანუ შეზღუდული რომ იყოს ერთი პირის ან რამდენიმე მსხვილი შემომწირველის გავლენა საარჩევნო პროცესებზე, შეზღუდულია აუნჩევლის მოსყიდვა, ხო? ანუ დეფინიცია ჩამოყალიბებული, აკრძალული არის აუნჩევლის მოსყიდვა, შეზღუდულია ხარჯები მაგალითად პოლიტიკურ პარტიამ რაც შეიძლება გაწიონ, შეზღუდულია შემოსავლენ და ასე შემდეგ. ანუ სპეციალურად ხდება ეს ყველაფერი, რომ ფულის როლი ამ შემთხვევაში იყოს პოლიტიკაში, რაღაც გადამწყვეტი როლი არ ქონდეს პოლიტიკას, ვინაიდან ეს აზიანებს დემოკრატიულ პროცესებს ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე ვამბობთ, რომ ჩვენ როცა საუბრობთ ადმინისტრაციული რესურსები გამოიყენება და კარგი პრაქტიკა არ არის და ცუდი ასეთ ინიციატივების წინასაარჩევნოდ გაჟღერება, სწორედ ამაზე ეფუძნება ჩვენი მოსაზრება. ამას ეფუძნება ჩვენი მოსაზრება.
ამ პოზიციას კანონმდებლობაში გულისხმობ, რომ წინა საარჩევნო რაღაც ტიპის ინიციატივები ითვლება კანონდარღვევად ხელისუფლების მხრიდან, ის რაც არისო გათვალისწინებული მანამდე გარკვეული ხნით ადრე, რაც არისო ბიუჯეტში და ბიუჯეტით დაგეგმილი და ასე შემდეგ, და არაერთხელ გაისმა მათ შორის აი ვალებთან დაკავშირებული ინიციატივის ფონად, რომ ეს ხომ ამაზე ხომ პრემიერ-მინისტრი ჯერ კიდევ ფინანსთა მინისტრობის დროს ლაპარაკობდა, და მე არ მახსენდება ამ ტიპის ასეთი ინიციატივა, რომ ვთქვათ ხელისუფლება სულ ერთი არა რესურსით საბიუჯეტოთი თუ რომელიმე ფონდის იქნება ეს დაპირდებოდა და ის ფონდი რომელიც დასახელდა რომელიმე არ არის მოგვეხსენება და ასევე იყო სოციალურ დახმარებებთან დაკავშირებითაც რომ ესეც არ არის ახალი ინიციატივა თუმცა მე მახსოვს ფინანსთა მინისტრობის პერიოდში მამუკა ბახტაძის მიერ ნახსენები ჭარბვალიანობის თემა როცა ის ამბობდა რომ ჭარბვალიანობა არის ესე ვთქვათ სიღარიბის მიზეზი. რაღაცნაირად პირიქით დააყენა და ამიტომ დამამახსოვრდა ეს. კარგა ხანს ფიქრობდი რაიდო ამაში. რადგან სულ ყოველთვის პირიქით მეგონა, რომ ჭარბვალიანობა სწორედ სიღარიბე განაპირობებდა ქვეყანაში, თუმცა ეს ცალკე საუბრის თემა. ანუ რითი თქმა მინდა, ეს ესე ვთქვათ ამბავი ცნობილია ხელისუფლებისთვის და რაღაცნაირად წინასწარაც გიპასუხათ და ესე ვთქვათ იმეორებენ ახლაც რომ
კი ბატონო,
ანუ ეს პაული ხნის წინ იყო ეს ცნობილია, თუმცა არის თუ არა მნიშვნელოვანი ფორმულირების ხარისხი, საკითხის დაყენების სტატუსი და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, მივყვეთ ხო თანმიმდევრულად, ანუ არ ვიზიარებ არანაირად ამ არგუმენტს, რომ წინასწარ იყო ეს ცნობილი და ეს ხო დავაკეთეთ და ასე შემდეგ. ხო, ჯერეთი წინასწარ ყოფილიყო ცნობილი, ეს რამდენად ამსუბუქებს ამ პრობლემას. ეს ერთი კითხვაა, ჩემს არ ამსუბუქებს, მაგრამ მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ არ ყოფილა წინასწარ ეს ცნობილი. ანუ ჭარბვალიანობაზე საუბრობდნენ, ეს არნიშნავს, რომ აი ამ ტიპის ინიციატივაზე საუბრობდნენ. ვერცერთ განცხადებას პოსვერცეთ გამონათქვამს ვერ გვაჩვენებს, რაც საუბარი იყო ამ ტიპის რაღაცა ამნისტიაზე თუ რაღაც ამოწერაზე, ხო, ამ თანხების. იქ საუბარი იყო, რომ ჭარბვალიანობა არის პრობლემა და შემოდგომისთვის რაღაცა უნდა გავაკეთოთ ამ პრობლემის შესამსუბუქებლად, როგორც მინიმუმ, და საუბარი იყო გარკვეულ რეგულაციებზე, რომელიც მიიღო პარლამენტმა რეალურად ეს რეგულაციები და დიდი ნაწილი 1 იანვრიდან ამოქმედება.
გადაიდო ამოქმედება,
ხო, ან შეიძლება სესხის აღება და ყველას ვეღარ შეიძლება ისე თავისუფლად ვეღარ შეიძლება ადამიანს სესხის აღება როგორც ადრე ან დაჭირდება გარკვეული ცნობები დამადასტურებელი საუბრები რომ ას აქვს შემოსავალი და ასე შემდეგ და შემოსავლის დადასტურების გარეშე ფაქტობრივად შეუძლებელი იქნება სესხის აღება. ამაზე იყო მაშინ საუბარი, ანუ არავის არ უხსენებია რომ ვიღაც რაღაცა ჩამოაწერა და ამიტომ ხა ეს რა ვიცი ვისაც უნდა შეუძლია თვალები დაიბრმავოს, მაგრამ ან რეალურად ეს ასე იყო და ამ თემაზე საუბარი არ ყოფილა არც პირველ ტურამდე სხვათა შორის, ანუ ეს არის აშკარად, ანუ ყველა გარემოება მიუთითებს ამაზე რომ მოფიქრებული პირველი ტურის შემდეგ, მას შემდეგ რაც დაინახეს, რომ ხელისუფლებამ დაინახა, რომ ცირე სხვაობა არის მასა და ოპონენტ შორის, მის კანდიდატსა და ოპონენტ შორის და შესაბამისად რაღაცა მასიური, მასობრივი უნდა გაკეთებულიყო, ფართო მასშტაბიანი, რომ მათ მხარეს გადმოსულიყო ეს უპირატესობა, ხო? ანუ ის პროცესები, ან გარემოებები რა იყო, რამდენიმე ადამიანმა, ვინც ამ პროცესში იყო ჩართული, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციის ხელმძღვანელმა პირდაპირ თქვა, რომ იმდენად სწრაფად გაკეთდა, რომ ჩვენთან კონსულტაციაზე არ გაუვლიათ დრაფტი, ანუ პროექტი ამ ხელშეკრულების შეთანხმების, არც კი გვაჩვენეს რაღაც ბოლო მომენტში გვაჩვენეს. ანუ ეგ რას ნიშნავს? ხო, რეალურად არ ყოფილა ამაზე აქამდე მსჯელობა, ზუსტად აი პირველი ტურის შემდეგ დაიწყო ამაზე საუბარი და რაც ახლა რატომ არის პრობლემა? ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რა ახსნათ, ხო? აკაც ისევ ხო კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ დათქმა რო გავაკეთოთ ჩვენ არ ვეწინააღმდეგებით არავის ასე ვთქვათ ვალის ჩამოწერას და ცუდი რა თქმა უნდა არ არის როდესაც ადამიანებს ვალებს ჩამოაწერა და ისინი ხელახლა შეძლებენ ანუ ვერ შეძლებენ ეს გაუგება რეჯერჯრობით სესხის აღებას ხო ანუ ამაში იდეაში ცუდი არაფერი არ არის მაგრამ ისევ და ისევ აი ის რაც ვისაუბრე ხო ფულისა და პოლიტიკის მიმართება არის პრობლემა ამ შემთხვევაში და მეორე არის პრობლემა ის რომ ჩვენი კანონმდებლობით ეს საკითხი დარეგულირებული ამ ჩევლის მოსყიდვა არსებობს ესეთი რეგულაცია ჩვენ სისხლის სამართლის კოდექსშიც და საარჩევნო კოდექსშიც ან საარჩევნო კანონმდებლობაში და იქ წერია ასეთი რამ რომ ნებისმიერი საარჩევნო მიზნით ნებისმიერი სარგებლის გადაცემა არამატერიალური მატერიალური რამ არ აქვს მნიშვნელობა პირდაპირ ირიბათ ამასაც არ აქვს მნიშვნელობა ან გადაცემის დაპირება არის ამორჩეულის მოსყიდვა და ერთადერთი გამონაკლისია დაშვებული რომ ეს არ ეხება ბიუჯეტის თანხების განაწილებას და სახელმწიფო პროგრამების ასე ვთქვათ შედგენის საკითხს და განაწილების საკითხს ჩვენ ახლა რა გვაქვს ამ შემთხვევაში საჭიროა ორი მნიშვნელოვანი გარემოება გამოყოთ ანუ ვინ არის ინიციატორი და ასევე ამ ინიციატორს აქვს თუ არა საარჩევნო მიზანი, ხო, საარჩევნო მიზნით უნდა გაკეთდეს ყველაფერი. ინიციატორი ამ შემთხვევაში არის განმახორციელებელი არის რეალურად ქართულ ბანკი, ქართულ ფონდი, საქველმოქმედო ფონდი, რომელიც არ არის სახელმწიფო ფონდი და შესაბამისად ის გამონაკლისი რაც არსებობს ჩვენს კანონმდებლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტის განაწილებასთან დაკავშირებით ეს აღარ მოქმედებს, იმიტომ რომ ეს არის კერძო ფონდი და ამ კერძო ფონდს აქვს თუ არა საარჩევნო მიზანი, მეორე ეს არის საინტერესო და კერძო ფონდს აქვს საარჩევნო მიზანი ცალსახად, იმიტომ რომ ამ კერძო ფონდის ხელმძღვანელი ფორმალურად არა, მაგრამ ყველა მიცის რომ ინც არის, ეს არის ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც ამავე დროს არის პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე და ავტომატურად გააჩნია მას საარჩევნო მიზანი, ეს პარტია უჭერს ხარს ზუსტად იმ კანდიდატს და აქ ყველა გარემოება მიუთითებს იმაზე, რომ ეს არის აუნჩევლის მოსყიდვა და თან იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ მასობრივი მოსყიდვა, ხო, აქ საუბარი არ არის რაღაცა 20 ადამიანისთვის კარტოფილის და ხახვის დარიგებაზე, ხო, ის ის პრობლემა რა თქმა უნდა, მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ 600-1000 ადამიანზე, მათი მონაცემებია, ხა არ ვიცით რეალურად რა შეესაბამება სიმართლეს თუ არა, ამას თუ კიდე დავამატეთ მათი ოჯახის წევრებს, ხო, მათი გულის მოგებაც ხდება ამით, ხო, შეიძლება გავიდეს რაღაც მილიონ ადამიანამდე, ხო, მაშინ როდესაც პირველი ტურისას, ანუ რეალურად თითოეულმა კანდიდატმა, რომლებიც გადავიდნენ მეორე ტურში, სულ მიიღეს 600-1000 ხმა თითოეულმა ამ შემთხვევაში, ხო, წარმოგიდგენთ რა მხელა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს აი ამ ინიციატივას არჩევნების შედეგებზე და ანუ ის პრობლემა რაც ხა ვიცი რო ფულისა და პოლიტიკის მიმართება და ფული რო გადამწყვეტი არ უნდა იყოს, რეალურად ეს პრინციპი თლიანად იყოვა.
იყო კი როდესმე მსმენელი ყავს თუ დაგველოდა ამდენ ხანს, დილამშვიდობის გისმენთ. ეთერში ხართ. გამარჯობა. როგორც ჩანს, ხო, ძალიან დიდ ხანს მოუწია. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ბანო ლევან. გახსენდებათ კი არჩევნები, სადაც ფული არ იყო გადამწყვეტი ფაქტორი.
საქართველოს, ხო, კი, მახსენდება ასეთი. 2012 წელს არ იყო ფული გადამწყვეტი ფაქტორი რეალურად. კი სურდა ამ შემთხვევაში ქართულ ოცნებას. ბიძინა ივანიშვილის დიდი თანხები დახარჯულიყო მისი მხრიდან. მაგრამ თუ ჩვენ შევადარებთ მაინც რეალურად ხარჯვის, ასე ვთქვათ, პრაქტიკას და თანხებს, რამდენიც დახარჯა ერთმანეთელ მოძრაობამ, ნუ ოფიციალურად და არაოფიციალურად შეიძლება დაახლოებით ვივარაუდოთ რა თანხებზეა საუბარი, შევხედოთ, რომ ანუ რეალურად ქართულმა ოცნებამ ვერ მოახერხა დიდი თანხის დახარჯვა იმ გარკვეული პრობლემების გამო, რაც შეუქმნა აუდიტის სამსახურმა, ხო, ჩვენ მაშინაც საუბრობდით, რომ ეს ქმედებები აუდიტის სამსახურისა იყო სრულიად უკანონო და მიუღებელი, ანუ ისინი ყველანაირად ცდილობდნენ, რომ ხელფეხი შეეკრათ ქართული ოცნებისთვის, რომ შემოსავლები მიეღო და თანხები დაეხარჯათ. ანუ ჩვენ თუ რიცხვებს შევადარებდით, თუ სწორად მახსოვს, ხა არ მახსოვს დეტალები ესე ზუსტად, მაგრამ თუ სწორად მახსოვს, დაახლოებით 30 მილიონამდე იყო ხარჯი, რომელიც გაწია ერთმანეთმა მოძრაობამ და დაახლოებით 6 მილიონი იყო ქართული ოცნების კოალიციის თლიანი ხარჯები, ხო, რა საკმაოდ დიდი სხვაობა. ამას თუ დავამატებთ ასევე ადმინისტრაციულ რესურსების გამოყენებას ხელისუფლების მხრიდან, თუ დავამატებთ აი სამინისტროს შექმნას, მათ შორის დასაქმების სამინისტროს, რაზეც მათ შორის არის ანუ მერაბეშვილი ჯავრდებული ამ შემთხვევაში, და თუ დავამატებთ ასევე ბევრი სახის ადმინისტრაციულ რესურსებს, საუბრობთ, ხო, თუ გახსოვთ რეკლამები გადიოდა ადმინისტრაციული ხარჯებით გადახდილი, ანუ ყოველი ეს სამინისტრო თავის საქმიანობის რეკლამირებას ახდენდა და
ერთ-ერთი სიმბოლო დაყადაღებული სატელიტური ანტენები მაქვს,
ხო, მათ შორის ესეც იყო რა თქმა უნდა დაყადაღებული და დაყადაღებული ანტენები იქ მედიის პრობლემები იყო ძალიან სერიოზული, იმიტომ რომ რეალურად ხელი არ მოუწოდებოდა ოპოზიციურ პარტიას, კოალიციას, მეინსტრიმ, ასე ვთქვათ, თავარ მედიაზე და საკუთარი არხი, მეცხრე არხი, აი ამ ანტენების მეშვეობით ცდილობდა რომ ხმა მიეცნა მოსახლეობას, მასკერი, მასტოფერის ეს ინიციატივები ალბათ გახსოვთ, რომელმაც უზრუნველყო რომ უფრო მეტმა ადამიანმა ნახა ეს მეცხრე არხი, ანუ
მაშინიადები სამოქალაქო სექტორს უკავშირდება, მსმენელს შევახსენებ. რაღაცნაირად ტრიალდება პირუკო შემდეგ ყველა.
ეს შენ გეხება ალბათ ახსოვთ, ხო? ხო, ანუ ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაშინ ფული არ იყო გადამწყვეტი, იმიტომ რომ მაცემა მოძრომო გაცილებთ რომ მეტი რესურსი ჩადო იმ არჩევნებში ვიდრე ქართულმა ოცნებამ, თუნდაც სრული ქონდა მაინც ვერ ჩადო ამდენი და შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფულმა ვერ გადაძლია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ იქ უკვე სიტუაცია იყო ისეთი შექმნილი, ანუ განსაკუთრებული გარემო იყო მასში, ხო? ანუ ხალხს რეალურად საკმაოდ დიდი პროტესტი ჰქონდა ფართო მასებში.
კი, გეთანხმებით, პოლიტიკურად ხო, სხვაგვარი სიტუაცია იყო შედარებით. თუმცა ასევე ხო, მახსოვს ძალიან მკაფიოდ ასევე აუდიტის სამსახური ახსენეთ თქვენ, აუდიტის სამსახურის ძალიან მაღალი აქტიურობა წინასარჩევნო პერიოდში, ეს ძალიან ინტერაქტიული იყო, ასე ვთქვათ.
ჰიპერაქტიური
და ხო, გულისხმობ იმას, რომ იყო დაბარებები პირების და ასე ვთქვათ. ახლა რა ვითარებაც არის? მოდით მსმენელს ყველაზე მეტად, ანუ რისთვისაც გელოდით, გვაინტერესებს მეც და მსმენელსაც, რა რიცხვები გაქვთ დღეს უკვე ამ საპრეზიდენტო არჩევნების დაფინანსებაზე ამ შუალედური ანგარიშის?
ჯერჯერობით სამცხოვრად არ გვაქვს სრული ინფორმაცია, იმიტომ რომ დეკლარაციები არ არის წარმოდგენილი და არ არის ინფორმაცია ხელმისაწვდომი. ერთადერთი, რაზეც სრული ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი, ეს არის შემოწირულებები, რაც მიიღეს საარჩევნო სუბიექტებმა. აი, ბოლო მონაცემი გვაქვს 19 ნოემბრის მდგომარეობით და აქედან როგორც ჩანს, დაახლოებით 11 მილიონი შემოწირულებაზე ვსაუბრობთ. ამ 11 მილიონიდან თითქმის 9 მილიონი არის სალომე ზურაბიშვილის სასარგებლოდ განხორციელებული, ანუ სხვაობა საკმაოდ დიდია. და დაახლოებით 1.5 მილიონი შეიძლება დავაჯამოთ ასევე იმ პარტიების ასე თქვა შემოწირულებს, რომლებიც აი ამ გაერთიანებაში არიან, ოპოზიციურ გაერთიანებაში, ძალა ერთობაში, ან რაღაც 1.5 მილიონამდე ავდივართ, ხო? სხვაობა არის საკმაოდ დიდი, ანუ 4ჯერ და მეტჯერ აღემატება რეალურად.
ეს მხოლოდ შემოწირულებებზე ლაპარაკობს.
მხოლოდ შემოწირულებებზე, კი ბატონო. Ну, სალომე ზურაბიშვილის შემთხვევაში შემოწირულებები არის, რა თქმა უნდა, 99% ალბათ მისი შემოსავლის, იმიტომ რომ ის საბიუჯეტო დაფინანსებას არ იღებს, არის დამოუკიდებელი კანდიდატი და შესაბამისად ფორმალურად დამოუკიდებელი კანდიდატი და მან ის სარგებელი, რასაც იღებენ მაგალითად კვალიფიციური პარტიები, ვერ მიიღო ამარჩევნებზე და მთლიანად ჩამოკიდებულია ასე ვთქვათ შემოწირულებებზე. და რეალურად საკმაოდ დიდი მოცულობაა ამ შემოწირულებების და ეს რა თქმა უნდა მისი შემოწირულებები ალბათ იქნება, მაგრამ დიდი წილი რა თქმა უნდა ქართული ოცნების მიერ ასე ვთქვათ გამოანებული ხარდაჭერის გამო არის, რომ ამას ასეთ თანხები აქვს შეწირული ფორმალურად. აი, დაახლოებით 20-22% თუ სწორად მახსოვს, არის სწორედ ისეთი ადამიანების მიერ შეწირული ქართული ოცნების სალომზურობის სასარგებლოდ, რომლებმაც სხვა დროს, სხვა არჩევნებზე შეწირეს ამავე დროს ქართულ ოცნებას. ანუ მათი მხარდამჭერები და მათი შემოწირულები არიან. და ანუ ეს თანხები, რაც ოფიციალურად ასე ვთქვათ დეკლარირებული არის, ეს არის. გარდა ამისა, ანუ ჩვენ ხედავთ, ორივე მხარეს ხედავდით რეალურად, მე ოპოზიციის მხარეს პირველ ტურში უფრო მეტად, რომ სხვა პარტიები ცდილობენ, რომ თავიანთი სარგებელი რაღაც გადაეცათ გრიგოლ ვაშაძესთვის, ხო? მაგალითად, ანუ ისინი ცდილობენ და განახორციელეს ეს გეგმა კიდეც, რომ მათთვის განკუთვნილი უფასო სარეკლამო დრო დაეთმოთ გრიგოლ
ვაშაძესთვის. მოდით შევახსენოთ, როგორც სალომე ზურაბიშვილი ფორმალურად არის დამოუკიდებელი კანდიდატი, ასევე გრიგოლ ვაშაძე არის ნაციონალური მოძრაობის მიერ წარდგენილი კანდიდატი. ასე არიან რეგისტრირებული და ამიტომ რაზეც ახლა ლევანი ლაპარაკოს, მნიშვნელოვანია ასევე.
ხო, ანუ
ორი პარტიები ჩაულებრივ შემოწირველები უნდა იყვნენ.
ხო, აქ რა არის პრობლემა? ჩამოთვლი ხარ რა ტიპის საქმიანობას ახორციელებ, მაგრამ თავიდანვე რო ვიცოდეთ, ქართული კანონმდებლობით ერთ პარტიას მეორისგან შემოწირულობის მიღება ეკრძალება. ამიტომ ანუ ეს არაკანონიერ შემოწირულობებს ვსაუბრობთ ახლა. ანუ როდესაც შენ ერთი პარტია შენს კუთვნილ უფასო დროს უთმობ სხვა პარტიას, ეს არის შემოწირულება და ავტომატურად უკანონოა. გარდა ამისა, მეორე ტურში, რაც ჩვენ ნახეთ, დაახლოებით იგივე ხდებოდა, რა თქმა უნდა, სალომე ზურაბიშვილის დროს მაგალითად მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს აკეთებ და იგივე სალომე ზურაბიშვილის სასარგებლოდ და კიდევ ერთი პარტია აღარ მახსოვს სახელი აკეთებდა, თქვათ, ბაქრაძის სასარგებლოდ, ეროვნული საქართველოს სასარგებლოდ.
ხო, იყო ერთი.
ანუ საუბარია სამივე სუბიექტს ყავდა თავისი ვიღაც შემომწირველი პარტიები, ყველაზე მეტი რა თქმა უნდა ნაციონალურ მოძრაობას ყავდა. მეორე ტურში რა არის? ხო, მეორე ტურში დავინახეთ სხვა ტიპის უკანონო შემომწირულებები, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში ხედავთ, რომ მაგალითად პატრიოტ ალიანსი, ხო, რომელიც აკერგუშინ გამოქვეყნდა აუდიტის სამსახურის ცირე ანგარიში საწერიო პატრიოტ ალიანსი უნდა დაჯარიმდეს, ანუ ისინი თხოვენ მის დაჯარიმებას, იმიტომ რომ მათ დაბეჭდეს ბუკლეტები, სადაც სააგიტაციო ბუკლეტები, სადაც გმობენ ასე ვთქვათ ნაციონალურ მოძრაობას და მხარს უჭერენ სალომიზროებისთვის და ახაც იგივე ლოგიკა არის რომ მათ თავენ კანდიდატი არ ყავთ და სალომიზროებში სასარგებლოდ განხორციელებული შემოწირულება ახაც 15000 ლარი დაიხარჯა თუ არ ვცდები ამ ბუკლეტების დასაბეჭდად. გარდა ამისა ჩვენ დავინახეთ პირველი ტურის შემდეგ რაღაც სოკოებივით ამასულეს საზოგადოებრივი მოძრაობები თუ რაღაც ორგანიზაციები რომლებიც ფორმალურად არც არიან დარეგისტრირებულები, ხო, არანაცებს არ რაღაცა დაიცავი თავი
და ასე
შემდეგ, ხო?
კანონის
ამ შემთხვევაში ესენი თანხებს ხარ ჯავა, ხო, ქირაობენ ოფისებს, რომდესაც შეხვედრების მართავენ ქირაობენ.
უკვე შეხვედრებით როგორც ფიზიკურ პირებს.
აი, ეგ არის დასადგენი აუდიტის სამსახურის მხრიდან, ანუ ჩვენ მიმართეთ აუდიტის სამსახურს და ისინი როგორც ის სწავლობენ ამ შემთხვევას, ანუ ვინ არის ის ადამიანი ან ორგანიზაცია, ვინც იხდის აი ამ თანხას, ამ თუნდაც ამ სცენის ქირაობა, თუნდაც ტრანსპორტირება ადამიანების, თუნდაც ოფისის დაქირავება, შეხვედრების ოთახის დაქირავება და ასე შემდეგ. ანუ ამ ყველაფერში ვინც ხარჯავს ასე თქვა თანხავს, ის არის ის უნდა მივიჩნიო შემომწირველად და ახაც ან თუ ვინ არის ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ფიზიკურ პირს შეუძლია შემომწირულობა განახორციელოს მაქსიმუმ 1 ფიზიკურ 60000 ლარი, იურიდიულ პირს 1 100000 ლარი. ამ ზღურებში თუ ჯდება არ არის პრობლემა, მაგრამ თუ ეს თანხები გადაიხდება მაგალითად არასამეწარმეო იურიდიული პირის მიერ, ხო, IP ეგრეთ წოდებული, ან უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიერ ხდება ამის გადახდა, ეს ორივე შემთხვევა აკრძალული შემოწირულობათ უნდა ჩაიდოს, ანუ უკანონო შემოწირულობათ, ან შესაბამისად მნიშვნელოვანია რომ დადგინდეს ვინ იხდის ამ ყველაფრისთვის. მაგალითად ერთ-ერთის გამოვლინდა რომ კერძოპი ან ფიზიკური პირი მაგადაიხა და საღაც 50000 ლარის ოდენობის თანხა ბილბორდებში, რასაც ჩვენ თბილისში და არამარტო თბილისში ხედავთ, ხო, ეს არანაცებს რაღაც არა ძალადობას თუ რაღაც ესეთი, ხო? ანუ ეს ყველაფერი არის შემოწირულობები, ზოგიერთი მათგანი უკანონო შეიძლება იყოს, ზოგიერთი მათგანი კანონის ფარგლებში, ეს უბრალოდ უნდა დადგინდეს აუდიტის სამსახურის მხრიდან.
მსმენელი ყავს ხაზზე დილამშვიდობის.
გამარჯობა,
ბოდიში გავლოდინეთ და
მიესალმებით
კონსტრუქტორს. მოკლედ ძანეთ, დიახ.
გამარჯობა.
გარდავლება, მე თქვენთან ესეთი მაქვს. ჩვენ ნახეთ რომ მაგალითად ორი კითხვა მაქვს. ესე იგი პირველი რომ ვაში გააპროტესტეს ის შემთხვევა, რაც ეხება პრაქტიკულად იმ მილიარდ ნახევრიანი თანხის დადებას გაყოლებული მოსახლეობის სასარგებლოდ,
რომელიც
თანხის 10%-ამდე ჯდება, ანუ 150-დან 150 მილიონამდე შეიძლება იყოს შეცდული ეს დამწვარი პაკეტი გასავლებული ხალხისა, რომლის პრაქტიკულად განეიტრალება თავრესად არი ძლევა არანაირ ფისკალურ ეფექტს, იმიტომ რომ ბანკები იძახიან რომ ჩვენ რეგულარულად
მოკლედ დასვით კითხვა 2 წუთი დარჩა.
გავენო ამ ხალხს დაвихმაროთო და თუ ეს ევროპა ამას ევროპა პროტესტებს ეკოა იყო დადებული ესეთი სიტყვა რომ მაგალითად 15 დეკემბრიდან ანუ თუ მოიგებს, ხო? ეს იწლება მაინც თამათ და მოსკიდოთ და მეორე პირველებში მოვიცმინე ესე განცხადება რომ კეზერაშვილს რომელსაც ჰქონდა რამდენიმე მილიარდი გატანილი საქართველოსგან ოფშორში და იწლებოდა არაოფიციალურ მულტიმილიარდელად იმ შეცხიცა რომელიც საქართველოს აიღო გადასულა თურმე ივანიშვილის მხარეს და ის დააფინანსებსო ჩვენს აქციებსო რომლებიც იქნებიანო ნაციონალების საწინააღმდეგო და ვერ გავიგე ადამიანს რომელსაც მილიონ მილიარდების გატანა ედება ყველა საქართველოსი გადადის ოცნების მხარეს და მეორე ნაციონალების წინააღმდეგ აფინანსებს აქციას რომელიც მათ ეს ფული აშუნინეს და ჩაუდეს ხელში
ეს ბატონ ლევან დიდი მადლობა ზარისთვის წუთი გადაგვრჩა
პირველ კითხვას გავაცემ მოკლედ პასუხს კი ესაც ითვლება ამორჩევლის მოსყიდვა ან როგორც განმარტე დასაწყისში არა მარტო რაიმე მატერიალურ და არამატერიალურ სიგრძეს გადაცემა ითვლება ამორჩევლის მოსყიდვა არამედ ამ გადაცემის დაპირებაც ანუ ჩვენ კანონში ასე წერია პირდაპირ და შესაბამისად არ აქვს მნიშვნელობა 15 დეკემბერს განხორციელდება თუ 1 იანვარს ანუ მნიშვნელობა არ აქვს რეალურად მაინც ითვლება ეს ამორჩევლის მოსყიდვა მეორე კითხვაზე რაღაც პრო რიტორიკული მე ნაკლებად მეხება არ ვიცი მაგალ კითხათ ხიაზერაშვილს რა რა აქვს ამიტომ არ შევიკავე
ბანალევან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ რაღაცნაირად დაუსრულებელი საუბარი გამოგვივიდა, მაგრამ არაუშავს პრეზენტაციას მივადევნებთ თვალს, რა ინფორმაციაც იქნება იქ, ნაწილი ჩვენ მასტუმარმა უკვე მოგვახსენა დღევანდელ ეთერში. დიდი მადლობა ლევან ნატროშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობდით საარჩევნო კამპანიის ფინანსებსა და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე მიმდინარე საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. არჩევნების მეორე ტურის დღემდე სულ ცოტა დრო გარჩება. დიდი მადლობა და ვაგრძელებთ გადაცემას. 11-ის ნახევარია ახალი ამბების დროა. ნინო როდონაიას მოусმინოთ გადაცემის მეორე ნაწილში დაუბრუნდები სხვა სტუმრებთან ერთად სხვა თემით.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ არ მოსწონს, რაც უკრაინასა და რუსეთს შორის ხდება და სიტუაციის გამოსწორების იმედი აქვს. ამერიკული მედია საშუალებები ხაზს უსვამენ, რომ დასავლეთის ლიდერებს შორის ტრამპი ყველაზე გვიან გამოეხმაურა ქერჩის სრუტეში 25 ნოემბერს მომხდარი ინციდენტს და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ჟურნალისტები დაინტერესდნენ პრეზიდენტის პოზიციით. დონალდ ტრამპის თქმით, საკითხის გადაწყვეტას ევროპელ ლიდერებთან ერთად ცდილობს. 25 ნოემბერს ქერჩის სრუტესთან რუსმა მესაზღვრებმა ცეცხლი გაუხსნეს სამ უკრაინულ სამხედრო გემს, რომლებიც ჩავის ზღვიდან აზოვის ზღვისკენ მიემართებოდნენ. კიევის ინფორმაციით, გემებზე იმყოფებოდა 23 მეზღვაური, რომელთაგან 6 დაჭრილია. უკრაინამ რუსეთის ქმედება აგრესიის აქტად შეაფასა და შეერაღებულ ძალებში სრული საბრძოლო მზადყოფნა გამოაცხადა. თავის მხრივ რუსეთი ამტკიცებს, რომ უკრაინულმა გემებმა დაარღვიეს საზღვარი და არ დაემორჩილნენ სახიფათო მანევრების შეწყვეტის მოთხოვნას, რის გამოც რუსი მესაზღვრეები იძულებულნი იყვნენ ცეცხლი გაეხსნათ. კიევი უარყოფს, რომ მისმა სამხედრო გემებმა ნაოსნობის საერთაშორისო წესები დაარღვიეს. 26 ნოემბერს საღამოს უკრაინის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს გადაწყვეტილებას და 30 დღით გამოაცხადა საომარი მდგომარეობა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ღრმა შეშფოთება გამოთქვა ქერჩის სრუტეში მომხდარი ინციდენტის გამო. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს განცხადება, რომელშიც ამერიკის შეერთებული შტატები გმობს რუსეთის აგრესიულ აქციას და მოსკოვს მოუწოდებს უკრაინას დაუბრუნოს გემები და მათი ეკიპაჟის დაკავებული წევრები და პატივისცეს უკრაინის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. შეერთებული შტატები ორივე მხარეს მიმართავს, გამოიჩინონ თავშეკავება და დაიცვან საერთაშორისო ვალდებულებები. მაიკ პომპეო პრეზიდენტებს პოროშენკოს და პუტინს მოუწოდებს პირადად მიიღონ მონაწილეობა შექმნილი სიტუაციის მოგვარებაში. ამერიკის შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ მხარს უჭერს უკრაინის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში, რომელიც მოიცავს ქვეყნის ტერიტორიულ წყლებსაც. შეერთებული შტატები ასევე მხარს უჭერს საერთაშორისო წყლებში უკრაინული გემების ნაოსნობის უფლებას. მაიკ პომპეოს განცხადებაში ხაზგასმულია ისიც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის მიუღებელია რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ტელეფონით ესაუბრა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს მაიკ პომპეოს. უკრაინის პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მხარეებმა განიხილეს კოორდინირებული ნაბიჯები უკრაინის წინააღმდეგ რუსული აგრესიის შესაჩერებლად. პოროშენკოს განცხადებით, უკრაინა საერთაშორისო თანამეგობრობის განელოდება უმკაცრეს რეაგირებას ქერჩის სრუტესთან მომხდარ ინციდენტზე და მოსკოვის წინააღმდეგ დასავლეთის სანქციების გაძლიერებას. სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით, მაიკ პომპეომ რუსეთის მიერ უკრაინული გემების დაკავებას უწოდა სერიოზული ესკალაცია და საერთაშორისო სამართლის დარღვევა და მხარეებს თავშეკავებისკენ მოუწოდა. ნატომ რუსეთს მოთხოვა და უყონებლივ გაათავისუფლოს ქერჩის სრუტესთან დატყვევებული უკრაინელი მეზღვაურები და სამხედრო გემები. უკრაინული გემების წინააღმდეგ სამხედრო ძალის გამოყენებას გამართლება არ აქვს, განაცხადა ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. გასულ საღამოს ბრიუსელში გაიმართა ნატო უკრაინის კომისიის რიგგარეშე სხდომა, რომელზეც განიხილეს ქერჩის სრუტეში 25 ნოემბერს მომხდარი ინციდენტი. სხდომის შემდეგ სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ნატოს წევრმა სახელმწიფოებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს მხარდაჭერა უკრაინის და მისი სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ნატოს გენერალური მდივნის შეფასებით, ის რაც რუსეთმა ქერჩის სრუტეში გააკეთა, ადასტურებს მისი ქცევის მოდელს, რომელსაც უკვე რამდენიმე წელი აკვირდებიან. სტოლტენბერგის თქმით, რუსეთმა უნდა გაიგოს, რომ მის ქმედებებს შედეგები მომავალშიც მოჰყვება. ამავე პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ მომავალ კვირაში ბრიუსელში გაიმართება შეხვედრა საქართველოს და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრების მონაწილეობით და ამ შეხვედრაზე განხილული იქნება შავი ზღვის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხები.
მეორე დონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც ამ ნაწილში ვილაპარაკებთ ერთ კვლევაზე სახელწოდებით ანტიდასავლური დისკურსის ბარომეტრი. რატომ არის მნიშვნელოვანი ანტიდასავლური დისკურსის კვლევა, მასზე დაკვირვება, ამაზე ვკითხავთ ჩვენ სტუმრებს, რომლებსაც წარმოგიდგენთ ახლა. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ არის შესრულებული ეს კვლევა. მისი უფროსი მკვლევარი დავით სიჭინავა არის ჩვენი ერთ-ერთი სტუმარი. მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ცოტა ქვემოთ ზიხართ, მაგრამ არც კი ვიცი როგორ გამოვასწორო ეს ამბავი. და ბატონი ნოდარ ტანგიაშვილი, ის არის საქართველოს აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის აქსესის პროექტის მრჩეველი საჯარო პოლიტიკის და ანგარიშვალდებულების საკითხებში. ბატონო ნოდარ, მოგესალმებით. მოგაცრავად. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დავიწყოთ თავად საკითხის განმარტებით. რას ნიშნავს ანტიდასავლური დისკურსი? როგორ შეიძლება მისი გაზომვა?
მოგესალმებით. ხო, როგორც მკვლევარი, მაშინ ცოტა ასე იგი ნათელს მოვფენ ამ ყველაფერს. პირველ რიგში, ანუ ჩვენ ზოგადად გვაინტერესებდა ამ პროექტის ფარგლებში შეგვესწავლა კონკრეტული ისეთი ჯგუფები, რომლებიც მომრავლდნენ საქართველოში. ეს უფრო ისეთი ჯგუფები არის, რომლებიც არცელებენ უფრო რადიკალურ მემარჯვენე ტიპის ასეთ პროპაგანდას, დავარქმევდი. Да, შესაბამისად, ანუ თვითონ სოციალური და რატომ სოციალური ქსელი, კერძოდ Facebook-ი. იმიტომ რომ Facebook-ი არის ძირითადი, მათი ძირითადი იარაღი აუდიტორიასთან მუშაობისთვის და ასევე მათი მხარდაჭერების უფრო მეტი რადიკალიზაციისთვის. ანუ დაახლოებით რამდენიმე წლის წინ, თქვათ, ყველა ეს მოძრაობა შედარებით შეკეტილი იყო, თქვათ, ცალკეული ფორუმების, ეგრეთ წოდებული ჩატრუმების ფარგლებში, მაშინ როდესაც ახლა Facebook-ის საშუალებით მათ საშუალება ეძლევათ უფრო მეტი აუდიტორია დაფარონ და თქვათ, ხმა მიაწერონ ისეთ ჯგუფ, ისეთ ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება დაინტერესებულები იყვნენ, მაგრამ თქვათ, აქამდე მათ არ ქონოდათ საკმარისი ინფორმაცია ბრჭყალებში ამასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ამის ამ ყველაფრის კავშირს ანტიდასავლურობასთან, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ რეალურად ვცდილობთ, რომ პარალელი გავავლოთ, ან ტოლობის ნიშანი დავსვათ, თქვათ, მათ მიერ გავრცელებულ პროპაგანდასა და თქვათ ანტიდასავლურობას შორის. უფრო მე ამას დავარქმევდი იმ სისტემასთან ბრჭყალებში ბრძოლა და იმ დისკურსებთან ბრძოლა, რომელიც თქვათ დასავლეთში არის დამკვიდრებული უფრო თქვათ რაღაცა, აი მაგალითად ლიბერალური დემოკრატიის კრიტიკის კუთხით, ხო? და თქვათ იმ ასე ვთქვათ საყოველთაო მიღებული პოლიტიკური წესრიგისთვის, რაც ამ შემთხვევაში თქვათ არსებობს დასავლეთში. თუმცა ხაზი უნდა გაუსვათ ალბათ იმასაც, რომ თქვათ ამ მიმართულებით არამხოლოდ თქვათ რადიკალ მიმარჯვენეები შეიძლება იბრძოდნენ, თუმცა თქვათ შეიძლება მარცხ პოლიტიკური სპექტრის მარცხნივაც არსებობდეს იგივე შეხედულებები. თუმცა ანუ რადიკალი მიმარჯვენეებისთვის ეს თქვათ მათი ძირითადი იარაღი არის თქვათ ქსენოფობია, ჰომოფობია, თქვათ რაც ანტიფემინიზმი ალბათ. აი ესეთ საკითხები და რაც სავარაუდოდ უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემა არის თქვათ ვიდრე სხვა უფრო თქვათ რადიკალური ან პოპულისტური შეხედულებების მქონე ჯგუფები.
ხო, ის რასაც თქვენ ბრძანებდით, ნო დავით, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ეს არის ის საკითხები, რასაც ჩვენი მედია საშუალება კონკრეტულად მუდმივად ადევნებს თვალს. სხვა საკითხია კვლევა, თქვათ რაღაცისა და ასე თქვენ მეცნიერული მიდგომა, თუმცა რაც შეხება თქვათ გაშუქებას, დაკვირვებას, შეხებას ამ ამბებთან მუდმივად გვაქვს და ჩვენი ინტერესის სფეროშია. ბატონო, და თქვენ მინდა კითხოთ რა, რამდენად როგორ თქვა, ნიშნолоვნაცვლით თქვენ აი ამ დისკურსის, ისევ გავიმეორებ კითხვას, ამოცნობას, გამოვლენას და მისი სიმძაფრის შეფასებას, მისი სიძლიერის ადგნებავთ.
ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როგორც დავით აღნიშნა, უკვე რასაც ჩვენ დეზინფორმაცია და პროპაგანდას ვეძახით, ეს აღარ არის ტელევიზიით. ტელევიზიის და მეინსტრიმული ტელევიზიის ტრადიციული მედიის როლი თანდათან იკლებს, ზოგადად პოლიტიკურ დებატებში და წინა პლანზე მოდის სოციალურ მედია, განსაკუთრებით ფეისბუქი, საქართველოში რომელიც 1,200,000 აქტიურ მომხმარებელს მოიცავს და ყველაზე დიდი დებატები აქტიური, სადაც ამოქალაქე შეუძლია თვითონ იყოს ფაქტურა ჟურნალისტის და ინფორმაციის გამორცელებლის და საზოგადოებრივ აზრის ჩამოყალიბების ფუნქცია თვითონ შეასრულოს, განსხვავებით მედიისგან, სადაც მაინც პასიურ როლშია. და ბოლო კლუბები აჩვენებს ასევე იმას, რომ მედიის მიმართ, აცული მედიის მიმართ ნდობა იკლებს და ამიტომ ეს ალტერნატიული მედია იქნება სხვადასხვა ონლაინ ვებგვერდი თუ ფეისბუქ ჯგუფები. ამის ანალიზა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ის არაერთ კვლევა, რომელიც მათ შორის ჩვენი ორგანიზაციის მიერ იქნა მხარდაჭერილი და ტარდება და გულისხმობს პროპაგანდის მონიტორინგ შესწავლას ელექტრონულ მედიაში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ის სურათს ვერ იძლევა. მაგალითად, ჩვენ ვიცით რა განცხადებას აკეთებენ ტელევიზიის საშუალებით, რომელიც სატელევიზიო არხი არის ყველაზე უფრო ხშირად პროპაგანდაში ჩართული, ვინ არიან წყაროები, რა გზავნილები აქვთ და ასე შემდგომ, მაგრამ არ ვიცოდით აქამდე ესე რაოდენობრივად, ასე ვთქვათ, სანდო მტკიცებულებების სახით რა ხდებოდა სოციალურ მედიაში. არ და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხშირად ახალგაზრდები განსაკუთრებით შეიძლება ტელევიზორს არც აქტიურად მოიხმარდნენ და შეიძლება ჩვენ დავუშვით, რომ არ იყოს აცდენა იმას შორის, რაცაც ტელევიზიები განხილავენ და იმას შორის, რაც ხდება სოციალურ მედიაში, რა გზავნილებიც არის, რა თემებიც არის. ამავე დროს სოციალურ მედია იძლევა შესაძლებლობას გავანალიზოთ რეაქცია როგორია. ანუ ჩვენ ტელევიზიით შეიძლება გავიგოთ, თქვათ, რა იყო მისი რეიტინგი, ან რამდენმა ადამიანმა უყურა, მაგრამ რამდენმა ადამიანმა მიიღო ეს გზავნილი, როგორ რამდენმა დაიჯერა, ამას უშუალოდ ვერ დავადგენთ. მაშინ როცა სოციალურ მედიით ეგრეთ წოდებული ინგეიჯმენტის, ანუ მოქალაქეების ჩართულობის, კომენტარების, ლაიქების სახით შეიძლება გარკვეული წარმოდგენა შეგვიქმნას, თუ რა თემები, რა გზავნილები მუშაობს. და მოგეხსენებოთ ასევე ეგრეთ წოდებული big data, ანუ ძალიან დიდი მონაცემები, რომელიც სოციალური მედიის, ესე იგი მედიით ადამიანის თაობაზე, მის ფსიქო პოლიტიკურ იდეოლოგიურ პროფილზე იძლევა ინფორმაციას. ეს ბოლო წლებში გახდა და ბოროტათაც იქნა გამოყენებული, ხო, ზოგიერთ კომპანიის მიერ, როგორც არის მაგალითად Cambridge Analytica, ხო, ამაზე არაერთი სკანდალი ყოფილა არჩევნებში, როცა იყენებენ ესეთ მეთოდებს. ცხადია, ჩვენ ამ მეთოდით დარწმუნებული ვართ, თვითონ თავისთავად ეს ძალიან საინტერესო შესაძლებლობა კეთილი მიზნებისთვისაც და რო უპასუხო თქვენ კითხვას, რა შეგჭირდება. საჭიროა იმისთვის, რომ უკეთ გავიგოთ, რა თემები, რა გზავნილები მუშაობს. ის ადამიანების ორგანიზაციები, რომლებიც ცდილობენ რაღაცა შეამციროს უარყოფითი გავლენა, ხო, პროპაგანდის, დეზინფორმაციას, მათ უნდა იცოდნენ რა ხდება სოციალურ მედიაში, როგორი სიტყვებს იყენებენ, რომელ თემები არის უფრო აქტუალური, რა თქვა, რა აწუხებთ, და არის თუ არა ზოგადად მართლაც ეს ინსტრუმენტი აქტიურად გამოყენებული. და მაგალითად, ჩვენ რომ დავაკვირდეთ, ხო, მიგნებებს 2016 წლის თებერვლიდან იზრდება ეს, ანუ ესე იგი გავლენა ძალიან დიდი, ანუ იზრდება Facebook ჯგუფების რაოდენობაც და მათი ლაიქების რაოდენობაც.
როგორ იზრდება და ვინ არიან? ბატონ დავითს კითხა. ბატონო, და საინტერესო საკითხი წამოჭერდით თქვენ ახალგაზრდა თაობის მიერ, ესე ვთქვათ, მედიის გამოყენებაზე, ის რომ ტელევიზორს არ უყურებენ, ჩემი ეს თქვა ზედაპირული დაკვირვება რაც არის ასევე, და ძალიან უცნაურია ხოლმე როგორი თემები, მათ შორის ქართული, რომ გონია თქვა თინეიჯერებს, ესე მაინც და მაინც პოლიტიკა და ეს ფიგურები ასპარეზზე ნაკლებად დაინტერესებს, რა არის ხოლმე პოპულარული, რა იქცევს ხოლმე მათ ყურადღებას, როგორი მიწოდება, ან ვისი კომენტარი, ან რა რეპლიკა, ძირითადად უფრო აი ის რაც სასაცილოდ მოეჩვენებათ ხოლმე, ასე აღიქვამენ. ეს ალბათ კიდევ ცალკე საუბრის თემა, ვისზე რომელი მედია და როგორზე გავლენა ახდენს. ბანო დავით, მინდა რომ მეტი კი არა და გვითხრათ მიგნებებზე, ამ გამოკვლევის ბევრი დრო არ გვაქვს, თითქოს არაუშავს დრო გქონდა, მაგრამ რა სურათია დღეს სოციალურ მედიაში ამ თვალსაზრისით, ამ ტიპის აქტიურობის?
პირველ რიგში ჩვენ დავკვირდით დაახლოებით 50-მდე სხვადასხვა Facebook ჯგუფის, Facebook გვერდის მონაცემებს მათი დაარსების დღიდან, მოკლედ დასაკვირებელ პერიოდში დაახლოებით თანამედროვე პერიოდამდე. პირველ რიგში, ანუ რამდენიმე ნაწილად უნდა გავყოთ თვითონ მათი საქმიანობა და ალბათ შედეგებსაც ამ ხრივ უნდა ასე უნდა განმოცო. პირველ რიგში ეს არის ზოგადად აქტიურობა, და ამ აქტიურობაზე აუდიტორის პასუხი, ანუ როგორც ნოდარმა აღნიშნა, სადღაც 2016 წლიდან უკვე იწყება ნელა როგორც ჯგუფების გვერდების რაოდენობის ზრდა, ასევე გვერდების მოწონებების რაოდენობის ზრდაც. ანუ ჩვენ რა შევამჩნიეთ, ზოგადად თვითონ თავად გვერდები აქტიურები იყვნენ ისედაც, რაღაცებს პოსტავდნენ თავად გვერდებზე, თუმცა მათ ნაკლები აუდიტორია ყავდათ. აუდიტორიის კიდე განსაკუთრებული ზრდა დაკავშირებული იყო ისეთ საკითხებთან, რომელიც ზოგადად მემარჯვენე, ультраმემარჯვენე, თქვა ანტილიბერალური, ანტიდასავლური ჯგუფებისთვის არის დამახასიათებელი. კერძოდ ეს იყო მინდიარ წლის დასაწყისში ორჯერ დაახლოებით გურამკაში ეს საკითხი. როდესაც მან თქვა ადამიანების მხარდაჭერის კამპანიის ფარგლებში გაიკეთა სისარტყელის ფერის სამკლაური, ხო? და ამას ძალიან გუზარმაზარი გამოხმაურება მოყვა ამ ჯგუფებზე. ისინი როგორც აქტიურად წერდნენ ამის შესახებ, ასევე ამავე პერიოდში გაიზარდა ამ გვერდებზე დამკომენტარებელთა კომენტარების რაოდენობა. ანუ თითქმის, ანუ დაუწერელი მოკლედ ზრდა იქნა ამ პერიოდში, რაც ანუ რეალურად ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ასეთი საკვანძო ფაქტები, საკვანძო მოვლენები იწვევს იმას, რომ უფრო მეტი აუდიტორია უჩნდებათ აი ასეთ ჯგუფებს. ანუ ეს ერთი. მეორე, ალბათ უნდა შევხედოთ რა ტიპის ინფორმაციას აზიარებენ. ეს არის თქვა ვებსაიტები, რომელსაც ისინი აზიარებენ. ამაში საინტერესო ის არის, რომ აქ გვაქვს როგორც მეინსტრიმული მედია, ქართული მეინსტრიმული მედია, რაც რა თქმა უნდა შინაარსით ნამდვილად არ იყოს, მაგრამ ამ ფაქტების საკუთარ მესიჯებზე მორგებას ახდენდნენ ეს გვერდები. ეს არის ერთი ჯგუფი აი მედია გაზიარებული გვერდების და მეორე ჯგუფი არის წმინდად უფრო ультраმემარჯვენე მიმართულების გვერდები, მაგალითად altinfo.com და ასე შემდეგ. თქვათ რამდენიმე ვებგვერდი გამოიკვეთა ამაში. ასევე არის თემატური შინაარსი, თემატურადაც გავაანალიზეთ ჩვენ, რასაც ეს გვერდები პოსტავენ, ან თქო, სტატისტიკური ტექნიკების საშუალებით, გამოიკვეთა რამდენიმე ძირითადი თემა. აქედან სადღაც აი ამ შემდგომის დასაწყისისთვის იყო რამდენიმე ძირითადი თემა, რომელიც შეეხებოდა გურამკაშიას, ასევე ვთქვათ საქართველოს და გარესამყაროს ან უცხოეთის ურთიერთობებს. ეს მეორე ზოგადი თემა იყო. კიდე ერთი თემა იყო ვთქვათ უფრო რელიგიური შინაარსის თემები, ანუ ასეთი გვერდებიც არის, რომლებიც რელიგიური ხასიათის ტექსტებს აზიარებენ და ვთქვათ განიხილავენ ვთქვათ ამ საზოგადოებრივ საკითხებს სწორედ რელიგიის ჭრილში, ხო? ვთქვათ და ასე შემდეგ. და ალბათ კიდე მნიშვნელოვანი არის, როგორი არის ამ გვერდების პირადი ქსელები, ანუ ვის რომელი სხვა ფეისბუქის გვერდების ინფორმაციას აზიარებენ. ჩვენ როგორც შევხედეთ, მოკლედ გამოვიდა ისე, რომ საკმაოდ მრავალფეროვანი გვერდებია. საინტერესო ის არის, რომ მეინსტრიმული, ეგრეთ წოდებული ყოველთვის საყოველთაოდ ცნობილი, ცოტა უფრო რადიკალური მემარჯვენე ნახევრად პოლიტიკური მოძრაობები უფრო ცალკე არიან, მაგრამ ისეთი ჯგუფები, რომელიც უფრო ასე ვთქვათ, მხოლოდ თითქმის ძირითადად ინტერნეტში მოქმედებენ, ხო, არის რამდენიმე ჯგუფი, რა JOKPP მაგალითად არის ასეთი გვერდი, ან ვთქვათ ანტილიბერალური კლუბი, ანტიპარადოქსი და ასე შემდეგ. ისინი უფრო ერთად არიან დაჯგუფებულები და ერთნაირ ინფორმაციას ავრცელებენ. ანუ ისინი იდეურადაც არიან, თქვათ, უფრო ახლოს ვიდრე მეინსტრიმული პოლიტიკური ჯგუფები. თუმცა, რა თქმა უნდა, მათი დაახლოება ინფორმაციული თვალსაზრისით მაინც მოხდა აი ცნობილი პროტესტების დროს.
რაღაცნაირად არ ვიცი, რამდენად შეიძლება ეს კავშირში იყოს და რამდენად იკვლევდით ამას. წინა საარჩევნო პერიოდსაც დაემთხვა ეს თქვენი კვლევის, როგორ აისახა ეს წინა საარჩევნო პროცესები?
ანუ ამ შემთხვევაში საინტერესო ის არის, რომ ანუ ჩვენ რამდენადაც შევხედეთ უფრო ამ შემთხვევაში უფრო თვისებრივ
ან ვინ იყენებს, ხო, ეს
მაინც. რა თქმა უნდა, წინა საარჩევნო პერიოდში თავად აურაც ხელი სხვა გვერდები გამოჩნდა, რომლებიც ვთქვათ უფრო ასეთი ტიპის პროპაგანდას არ ავრცელებენ. ისინი წმინდა თქვათ პოლიტიკურ ჯგუფებთან იყვნენ, ყველა მხარის პოლიტიკურ ჯგუფებთან იყვნენ დაკავშირებული. თქვათ აი ამ ჩვენს დასაკვირვებელ ჯგუფში შედარებით უფრო სიმშვიდე იყო იმ ხრივ, რომ ნაკლებად შედარებით ნაკლებად აქტიურობდნენ. ჩვენ რამდენადაც დავაკვირდით, ანუ როგორც ჩანს, ისინი რაღაც მეინსტრიმულ პოლიტიკასთან დიდად ამ შემთხვევაში არ ცდილობდნენ ასოცირებას. ანუ ყოველ შემთხვევაში ამ გვერდების კუთხით ეს არ იყო. მაინც რეგულარულად იმას ავრცელებდნენ, ძირითადად ავრცელებდნენ იმ იდეებს, რასაც, ну, დიაში ადრეც მიყვებოდნენ, ხო, თემატურად, ანუ თქვა არჩევნთან დაკავშირებით, ამას ალბათ ნა, იმიტომ რომ თქვა მათ მიერ თქვა ისეთი კანდიდატი პრინციპში არ ყოფილა, რომელსაც ღიად პრინციპში კი იყო ერთი კანდიდატი ხას გაუსო, მაგრამ ის იმდენად არამეინსტრიმული და არაპოპულარული იყო, რომ არავითარი თქვა სოციალური მედიის ჩარევა მას არაფერს არ უშვა.
დავით სიჭინავა, კავკასიის კვლევით რესურსების ცენტრის უფროსი კვლევარი არის ჩვენი სტუმარი და ასევე ნოდარ ტანგიაშვილი, აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის აქსესის პროექტის მრჩეველი, საჯარო პოლიტიკის და ანგარიშვალდებულების საკითხებში ლაპარაკობთ კვლევაზე, რომლის შედეგებიც დღეს გამოქვეყნდება, თავად ეს კვლევა, რაც არის მისი მიგინებები, ანტიდასავლური დისკურსის ბარომეტრის კვლევის პრეზენტაცია დღეს დაგეგმილი. ბატონო ნოდარ, რამდენად ორგანიზებულად ხედავთ თქვენ ამ ჯგუფების მოქმედებას სოციალურ ქსელებში და ვისი ყურადღების ცენტრში უნდა იყოს ეს, იმიტომ რომ ახლა ვფიქრობ, ესე ვთქვათ, აი ისე მასობრივად ვთქვათ მომხმარებლები, ხა ასეთ ანალიზს შეიძლება არ თვლიდნენ რომ მათ ჭირდებათ, ეს მოიხმარს ერთ კვერც მეორეს მესამეს ზოგი ისე აღიქვამს ზოგი ასე, მაგრამ სინამდვილეში ვისი ინტერესის სფეროში უნდა იყოს ეს და ვის შეიძლება გამოადგეს ამ ტიპის ინფორმაცია და გადაწყვეტილებების მიღებაში გულისხმობ?
ანუ ორგანიზებულები არიან, აი ქსელს თუ შევხედავთ, იქ რამდენიმე ჯგუფია, რომელიც უკვე ახსენეთ, ანტილიბერალ კლუბი, ანტიპარადოქსი, ჯოპეპე, რამდენიმე კიდე ინდივიდი, რომელიც აშკარად იქნა გამომდინარე ერთმანეთის პოსტებს, ერთმანეთის ინფორმაციას აზიარებენ, ჩანს რომ მათ შორის არის გარკვეული ორგანიზებულობა. თუმცა თუ შევხედავთ სხვა ჯგუფებს, ის მათი კავშირი ამათთან არ ჩანს, ანუ აშკარა ჩანს რომ არის როგორც რამდენიმე ერთნაირი რამდენიმე ასე ვთქვათ Facebook ჯგუფს უკან გვერდს უკან ერთდაიგივე ადამიანები, ერთდაიგივე ადმინები, მაგრამ ამავე დროს არიან სხვა ტიპის ჯგუფები და მე რამდენიც ვთვლი სხვა კვლევა მათ რომელიც ამ თემაზე ჩატარდა დაადგინა რომ სინამდვილეში ესენ ძალიან საკმაოდ სხვადასხვა ნაირი ადამიანები არიან, სხვადასხვა შეხედულებები ები აქვთ ამ მემარჯვენე რადიკალურ ჯგუფებს. რაც შეეხება ვინ უნდა დაინტერესდეს, უნდა დაინტერესდეს ის ადამიანები, ვინც მუშაობს, ხო, ამ თემაზე, ანუ ვინც მუშაობს ზოგადად ნაციონალიზმის საკითხზე, ვინც მუშაობს ანტიდასავლური დეზინფორმაციის საკითხზე. მაგალითად, აქ ძალიან საინტერესოა ვიცოდეთ და ერთ-ერთი მიზანი ემკლევის ისიც იყო, სინამდვილეში ესენი არიან პრორუსულ პროპაგანდის გამავრცელებლები თუ ანტიდასავლური დეზინფორმაციის? ხშირად ჩვენ ურევთ ამ ორცნებას ერთმანეთს, ჩვენ მაგალითად უნდა ფიქრობდეთ, რომ ამ პროექტს ერქმეოდა რუსული პროპაგანდის ბარომეტრი და შევიყვანეთ მასში აშკარად რამდენიმე პრორუსი კრემლისტური პოზიციის გამტარებელი Facebook გვერდიც, როგორც არის მაგალითად საქართველოს სოფლიო საკინფორმი, მაგრამ ძირითადად ტენდენცია გამოიკვეთა ის, რომ ეს ჯგუფები როგორც რუსეთს, ისე ევროკავშირს და დასავლეთს მოიხსენებენ კრიტიკულად. ანუ ესეთ ნუანსებს აქვს მნიშვნელობა, რომ რაღაც ყველა ერთ ყუთში არ მოიხსენოთ, მათ რა თქმა უნდა აქვს გარკვეული თავისწინ პასუხისგებლობა იმ მხრივ, რომ ქვეყანაში შეიძლება სკეპტიციზმი გაიზარდოს დასავლეთის მიმართ, ევროკავშირის მიმართ, იმიტომ რომ ისინი მუდმივად ამაზე აპელირებენ, რაც უდია, ხო, ევროკავშირი. მაგრამ ამავე დროს მნიშვნელოვანი ემის გააზრება, რომ მემარჯვენე ნაციონალისტურ ჯგუფებში რუსეთის სიმპათიებით არ სარგებლობს და ამას უნდა სწორი გამოყენება, ჭკვიანური გამოყენება და ასევე იმ ადამიანების, ხო, მაგალითად ეს თემა, ქრისტიანობის თემა, გეოპოლიტიკის თემა, ეს არის თემები, რომელიც ამ ხალხს აინტერესებს, ამ მნიშვნელოვანია ის გვერდების არასამთავრობო ორგანიზაციები და ასევე რა თქმა უნდა სახელმწიფო სტრატეგიული კომუნიკაციის უწყებები იქნება თუ ნებისმიერი ადამიანები, ვინც თუნდაც დონორები, რომლებიც დაკავებული არიან ამ საქმით, თუ კომუნიკაცია გაუმჯობესონ საქართველოს მოქალაქეებთან, მათ გამოადგებათ ეს ინფორმაცია.
და ბატონო დავით, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ბატონო ნოდარმაც, რომ იზრდება, ასე ვთქვათ, ანუ სტაბილურად იზრდება ასეთი გვერდების და მათი მომხმარებლების აქტიურობის, ასე ვთქვათ, ხარისხით. რა განაპირობებს ამ ზრდას? აი, რა დასკვნის საშუალება გაქვთ ამ გამოკვლევების მიხედვით? ეს ნიშნავს იმას, რომ მომხმარებელთა სულ უფრო დიდ რაოდენობას როგორ თქვა, მოწონს ანტიდასავლური დისკურსი, ესე განსაზღვრულად გაცნობიერებულად, ამ მიმართულებით უფრო კომფორტულად გრძნობს თავს, თუ უბრალოდ მას ოსტატურად, კომფორტულად თავაზობენ იმ თემებს, რომლებიც მას აწუხებს და აი ამ გზით აწვდიან.
ალბათ აქ მომხარებლების რამდენიმე სხვადასხვა ჯგუფი უნდა გამოვყოთ. ერთი ჯგუფი არის ისეთ, რომელსაც მართლა რეალურად აინტერესებს ეს რაღაცეები და იდეოლოგიურადაც არიან განწყობილები ამ მხრივ, უფრო ვთქვათ, უფრო რადიკალურ, უფრო მემარჯვენეობა და რადიკალიზმისკენ გადახრილი. Ну ზოგადად თვითონ საზოგადოებასაც რო შევხედოთ, ხო, სხვა კვლევების საფუძველზე შეგვიძლია ჩვენ დავასკვნოთ, რომ ქართული საზოგადოება, საქართველოს მოსახლეობა, როგორც სოციალური, ასევე კულტურული თვალსაზრისით საკმაოდ კონსერვატიულია. იმიტომ რომ ვთქვათ, ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ საკმაოდ ტრადიციული შეხედულებები აქვთ სხვადასხვა სოციალურ და კულტურულ საკითხთან დაკავშირებით. თუმცა ეს არ არის აუცილებელი, რომ ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ რადიკალიზმში გადაიზრდებოდეს ხოლმე. თუმცა ალბათ ამ გვერდების მომწონებლები ის ხალხი არიან, რომლებიც უფრო რადიკალურად ფიქრობენ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეს არის ერთი ჯგუფი, ხო, რომელთა იდეოლოგიური შეხედულებაც ასე არის. თქვათ, კიდე არის ჯგუფი, რომლებსაც უბრალოდ დამკვირვებლის ფორმით აინტერესებს ეს ყველაფერი, ხო, უბრალოდ რაღაც. თქვათ, და შეიძლება ისინი არ იზიარებდნენ ამ გვერდების შეხედულებებს, ხო? და კი პასუხი კითხვაზე, იმ კითხვაზე, რომ რატომ გიზრდება და რატო არის თქვათ ასეთი მზარდი მაგალითი, ალბათ ეს იმის ბრალიც არის, რომ თვითონ უფრო მეტ ადამიანს აქვს ხელმისაწვდომობა ინტერნეტზე და უფრო მეტი ადამიანი იყენებს Facebook-ს და როცა თქვათ რეგისტრირდება ადამიანი Facebook-ზე, რასაცებს პირველ რიგში იმ გვერდებს, რომლებიც მეტნაკლებად მის ინტერესებს შეესაბამება, ხო? ალბათ ზოგადად ინტერნეტის მომხმარებლების ზრდასაც უნდა დააბრალოთ უფრო ასეთი მზარდი ტენდენციები აი ამ თქვათ გვერდების მომწონებლებში. თუმცა ალბათ ისიც არის, რომ ზოგადად თემსოფლიოში არის ეს ტენდენცია ბოლო 3-4 წლის მანძილზე, ანუ ის გვერდები, ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ალტერნატიული მემარჯვენეები, ალტრაიტსაც ძახიან, ხო, დასავლეთში, ხო, ეს უფრო მძლავრად და მძლავრად არის გავრცელებული და ხშირ შემთხვევაში მეინსტრიმული პოლიტიკური დისკურსის ნაწილი ხდება, მაგალითად, შეერთებულ შტატებშიც რაც მოხდა, ვთქვათ, ერთ ზოგიერთი ვთქვათ, მსგავსი ტიპის პოლიტიკური მოღვაწე შემდეგ უკვე მეინსტრიმულ პოლიტიკაშიც აღმოჩნდა. ასე რომ, ალბათ ეს ტენდენცია, რაც რომლის ეფექტსაც ალბათ ჩვენს გცნობთ, თუ იმ შინ გავრცელებული ინფორმაციის შინაარსაც დააკვირდებით, ხო? ანუ ეს რეალურად ხშირ შემთხვევაში არის, თქვათ, აი სწორედ იმ, თქვათ, დასავლეთში არსებული ალტ მემარჯვენე გვერდების შინაარსების ქართულად გამომღერება და ამას, თქვათ, იმ დისკურს, იმ ძირითადი სადისკუსიო საკითხების გადმოტანა ჩვენს რეალობაში, რაც თქვათ, იქ არის აქტუალური. ესაც ძალიან საინტერესო მიგნება არის ჩემი აზრით.
ხო, საინტერესოა და თუმცა მაინც ხო ეს მაინც ეტყობ მეტი და მეტი ადამიანი ნახულობს ამ ტიპის გვერდებზე, ამ ტიპის საინფორმაციო წყაროებისგან პასუხებს თუ არ ვიცი ინფორმაციულ საკვებს თავისთვის, რაც მას სჭირდება, რასაც ვერ იღებს სხვა მედიებისგან და სხვა წყაროებისგან, არამხოლოდ მედია საშუალებებს გულისხმობ. მაინც რამდენად შეიძლება, ნონო, და დღეს აი სურათით, რაც ამ გამოკვლევამ აჩვენა, ვილაპარაკოთ, უი, წუთიღა დაგვრჩა, საფრთხეზე ჩვენ ვიცით, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა სობა ყველა გამოკვლევით დღემდე, ნუ იქ მეტნაკლები ცვლილებებით მხარს უჭერს ქვეყნის ევროატლანტიკურ ორიენტაციას და ამ მიზნებს, ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებას. რამდენად შეიძლება აი ხედავთ საფუძველს მაგალითად ნერვიულად?
და კაი კითხვა, ანუ რეალური არის სიტუაცია, ჩემი დაკვირვებით, ანუ უმრავლესობა მოსახლეობის, მათ შორის ისინი, ვინც ამათი ლაიქერები არის, დიდი ნაწილი ასე თქვათ დასავლეთში, განსაკუთრებით ნატოში და ამერიკაში ხედავს ძალას და იქით მხარს უჭერს ამ მიმართულებას, მაგრამ მათ ხშირად აქვთ ეს, რასაც ეძახიან confirmation bias ხოლმე, ანუ მიკერძოება თავისი უკვე წინასწარ განწყობილი შეხედულებების მიხედვით ეძებენ ისეთ ინფორმაციას, რომელიც მის წინასწარ სკეპტიკს დაადასტურებს. ამიტომ ესეთი ამათი ვიდეოები და ამათი ფოტოები ძალიან კარგად ჯდება მით ფსიქოლოგიურ პროფილში და ხშირად ალაიქებენ, ხშირად აშიარებენ, მაგრამ საფრთხეების ხრივ ეს ნიშნავს იმას, რომ მნიშვნელოვანია კურსი, დასავლურ კურსი იქნეს შენარჩუნებული და ამ ადამიანების ხარდაჭერა, ვინც არის ნაციონალისტ და კონსერვატორი, იქნეს უზრუნველყოფილი ისეთი პოლიტიკით, რომელიც მათ გაუცხებას არ გამოიწვევს. აი, მოკლედ რომ შევაჯამო.
ხო, სამწუხაროდ დრო ამოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა ნოდარ ტანგიაშვილი და დავით სიჭინავა იყვნენ ჩვენი სტუმრები. დიდი მადლობა ბატონებო, ლაპარაკობდით კოლევაზე ანტიდასავლური დისკურსის ბარომეტრი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გემშვიდობებით ხვალამდე, ხვალ არჩევნების დღეა.